Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Jeg har fått et ord fra Herren til å dele med dere i formiddag. Og det noe som jeg har egentlig tenkt lenge over. Noe som vi har levd i, og som vi alle på en måte vet så veldig godt. Så jeg kommer ikke til dere med en masse nye hemmeligheter på hvordan dere skal gjøre det videre. Men jeg tror at det en del sannheter som det viktig at vi som Guds menighet får lov til å fornye. Så vi vet hvor vi jobber og hva som vårt kall i forhold til det å tjene Gud. Og jeg har fått litt hjelp bak der med noe PowerPoint for å gjøre det litt enklere for deg. Så hvis du noterer, så kan du i hvert fall notere en del stikkord som du kan få med deg, og en del bibelvers i forhold til det vi skal snakke sammen om. Og jeg har lyst til å dele med dere litt om noe som jeg kan få dypere relasjoner. Det sånn at vi som menighet, som enkeltpersoner og som grupper, så vi kalt til å tjene på disse tre områdene. Og det relasjoner opp, det relasjoner inn, og det relasjoner ut. Og det skal jeg dele litt med dere her i dag. Det står i Matteus 16, og fra vers 13 til 15. Da Jesus kom til området ved Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine og sa, «Hvem sier menneskene at jeg er?» Eller at menneskesønnen er. De sa, noen sier døperen Johannes, noen Elia, andre Jeremia, eller en av profetene. Han sa til dem, men hvem sier så dere at jeg er? Hvem Jesus for deg? Jeg tror at menighetens vekst avhenger mer av hvordan du besvarer dette spørsmålet enn noen strategi eller plan vi kan komme opp med. Når vi aksepterer utfordringen om å bli Jesu disipler og også trene andre i disippelflokken vår til hans disipler, så må vi forme livet vårt etter mesterens modell. Han jo den vi skal etterligne. Det han som ga oss malen på hvordan vi skulle leve kristenlivet vårt her nede. Og derfor så hadde han en modell som han ikke hadde funnet på selv, men som Faderen hadde gitt han, og som han levde og viste mens han gikk her nede. Og den kan forenkles og bare settes opp på den måten her, en liten trekant. Tre relasjoner i Jesu liv. Den første relasjonen, det en relasjon opp med Faderen i himmelen. Kommer litt tilbake til det. Den neste relasjonen han levde, det var inn med sine disipler. Og den tredje relasjonen som var veldig viktig for Jesus, det var relasjonen ut til en lidende verden, en verden i nød som trengte frelse og som trengte hans hjelp. Og dette tredimensionale mønstret for et balansert liv finner vi mange steder i Bibelen. Og du kan bruke egentlig den samme formen for relasjon i forhold til det her. Og det kan lære oss hvordan vi kan se frukt i tjenesten, i våre relasjoner og i vårt eget åndelige liv. Vi møter disse tre dimensjonene i Jesu livsstil gjennom hele evangeliet. Og vi skal se litt på noen av dem i Lukas 6. For det første så nevnte jeg at Jesus hadde et oppforhold, en opprelasjon. Og dette forholdet, det var på plass. Lukas 6, 12, så står det, «I de dager hendte det at han gikk opp på fjellet for å be, og han var i bønn til Gud hele natta.» Jesus ba regelmessig. Ikke bare ba han sånn at han snakket med Gud, men han var sammen med Gud. Og han lyttet også til hva Gud ville. Lukas forteller at han ofte var på øde steder og ba. Og etter hvert også som han inviterte disiplene inn i sitt liv, så sa han, kom avsides med meg og hvil dere litt. Ja, men skulle de ikke be, skulle de ikke søke Gud? Jo, men for han var det hvile. For han var det å komme bort ifra arbeidsstress og mas, og komme inn og få lov til å bare være med far, og lytte til hva far ønsket de skulle gjøre videre. Det er litt mer avslappende det, enn å prøve å finne ut selv hva man skal gjøre. Jesus, han levde det her. Og bønn, det var like fundamentalt i Jesu liv som det å puste. Han pustet inn fars nærvær, slik at han kunne puste ut fars vilje. Jesus, han var i konstant kontakt med sin far. Og han omtalte ham på en personlig, på en nær og på en gjenkjennelig vis. Når han skulle presentere Gud for menneskene, så brukte han ofte farsfiguren som en god far. Jeg tror det er enda mer viktig å si i dag enn noen gang før. Fordi vi lever i et samfunn hvor det å sammenligne Gud som far kanskje ikke alltid er så veldig perfekt. Fordi mange har et ødelagt farsbilde. Men derfor så står det at han er den rette far for alt som kalles barn. Jeg synes det er så flott. Han er den perfekte far. Han er det bildet av hvordan en far skulle være. Og Jesus, han karikerte Gud som far på den måten her. Den mest kjente historien har vi vel i Lukas 15, der han deler hvordan en far står og venter på en sønn som har rotet det til i livet, som har kastet bort arven han fikk. Alt han hadde fått, og alt det han egentlig hadde rett på, hadde han allerede fått. Men på tross av det, så ser du en nådig far som står og venter på at sønnen skal komme hjem. Og så sier Gud at slik er det med deres far i himmelen. Slik er det glede blant Guds engler og hos far i himmelen når en synder vender hjem. Dette forholdet til far, denne opprelasjonen i Jesu liv, den var utrolig viktig. Ja, den var det som var det viktigste i forhold til alt det han gjorde. Han sier ved flere anledninger, det jeg gjør, det er det ikke jeg som gjør, men det er min far i himmelen som ber meg om å gjøre det, og derfor gjør jeg det. Det jeg nå skal fortelle dere, det jeg nå sier dere, det er noe min far ba meg si. Altså, alt det Jesus gjorde, sa og lærte, det fikk han i denne opprelasjonen med far. Og det er oppforholdet til Jesus som gjør at vi blir i ham. Som det står om, dersom dere blir i meg, og mitt ord blir i dere, ja, da kan dere be om hva dere vil, og dere skal få det. Det handler først og fremst om denne opprelasjonen til far. Det andre vi ser, det er at Jesus, han inviterer andre inn i sitt liv. Og det er det andre punktet som jeg tror er utrolig viktig, innrelasjonen. Vi leser videre i Lukas 6 fra vers 13. Og da det ble dag, kalte han på disiplene sine, og blant dem valgte han ut 12, som han også kalte apostler. Simon, som han også ga navnet Peter, og hans bror Andreas, Jakob og Johannes, Filip og Bartolomeus, Matteus og Thomas og Jakob, sønn Alfeus, og Simon, som ble kalt for Zeloten, Judas, sønn av Jakob, og Judas Iskariot, som også ble en forræder. Så sier Markus, for å legge til litt hensikten med at han kalte dem, så sier han, så valgte han seg ut 12, Markus 3,14, for at de skulle være med ham, og for at han kunne sende dem ut for å forkynne. Da Jesus vendte tilbake fra en bønnestund som han hadde hatt med far, så hadde faren vist han hvem han skulle velge ut. Allerede da så hadde Jesus en gruppe på en rundt 70 stykker rundt seg. Bra menighet å være med å starte det. Men så er det akkurat som Gud sier til han at blant de 70 så skal du velge deg ut en gruppe på 12. De skal være dine venner. De skal være dine nære venner. Ja, men er det sånn at Gud gjør forskjell på folk? Nei. Det er ikke sånn. Og jeg tror mange ganger så kan vi misforstå det i menigheten også. Vi tenker at vi må jo være like glad i alle, og vi må jo være like venn med alle. Men jeg er sikker på at hvis du begynner å tenke over ditt eget liv, så er det ganske umulig. Men i en menighet som også her i Philadelphia og Drammen, så er jeg sikker på bare i koret som var her oppe, jeg er sikker på at dere er kjempegode venner alle sammen. Men jeg er sikker på at alle har ikke like mye kontakt i løpet av uka. Men noen av dere har det. Ja, noen har til og med daglig kontakt, ringer og følger opp, fordi de er en del av dine nære venner. Og jeg tror dette aspektet er viktig, og det er ikke noe som er nytt, men det er noe som Gud tenkte det må være slik, for at det skal bli effektivt i forhold til det Gud ønsker å gjøre. Så kaller Gud ut en gruppe som skal være med Jesus, 12 stykker. Og det interessante er å se at det, man kan jo nesten tro at det har noe med favoritisme å gjøre med noen av dem. Men faktisk av den gruppa på 12, så var det 3 stykker som var med Jesus alltid. Peter, Jakob og Johannes. Var de kremen de, ja? Nei, men det var de han kunne på en måte gi seg til. Dele hans liv. Det var kanskje ikke like enkelt med de 12 alltid, men han hadde noen nære venner som han kunne dele alt med. Innrelasjoner. Jeg tror dette er utrolig viktig i en menighet. Jeg tror det er så livsviktig, og det er derfor av og til at man tenker at så bra hvis alle kunne være med i en eller annen gruppe. Du må gjerne kalle det cellegruppe, husgruppe, sanggruppe, hva som helst. Men det er så viktig med de nære kretsene, de nære forholdene, for der blir du sett. Der ser du andre. Der kan du følge opp andre. Der kan du vite veldig raskt når noen er syk, når noen trenger hjelp, så ringer de deg opp. Det er ikke kanskje like lett for hele menigheten å henge med, men den nære kretsen, den er der. Og det er så viktig i en menighet, at vi har dette innforholdet, disse nære relasjonene, at alle blir sett, at alle har noen de kan relatere til, at ingen blir stående alene. Jesus inviterte andre inn. Og det tredje, det var at han nådde ut. Jeg skal si litt mer om disse 3 etter hvert. Men bare for å dele det i Lukas 6, vi fortsetter fra vers 16. Og han kom ned sammen med dem, altså de 12 disiplene som ble kalt apostler, og ble stående på et sletteområde sammen med en flokk av disiplene sine, og en stor folkemengde fra hele Judea og Jerusalem, og fra kysten ved Tyros og Sidon, de kom for å høre ham, og for å bli lekt fra sine sykdommer, sammen med dem som var plaget av urene ånder, og de ble helbredet. Hele folkemengden prøvde å røre ved ham, for det gikk en kraft ut fra ham, og helbredet alle. Jesus, han tapte aldri sin fars visjon av synet. Å nå ut til en mørk og døende verden. Jesus søkte sin far i bønn før han valgte ut et team som skulle arbeide for Gud sammen med ham. Og fra den største gruppa så valgte Jesus en gruppe som skulle bli hans nære venner, det har vi sett. Og så levde han sitt liv i deres umiddelbare nærhet. Men da han ferdes ute blant mengden, der han underviste, delte ut mat og helbredet og trøstet, der pleide han sin utrelasjon til de menneskene som trengte han mest. Vi er skapt til å være tredimensjonale vesener. Og når en dimensjon mangler eller blir undertrykt, så virker heller ikke de to andre som de skal. Hvis de ikke har alle tre elementene i trekanten, opp, inn og ut, så blir vi i ubalanse. Og vi vil komme til å vingle gjennom livet. Det er som når du kjører en bil som ikke er ordentlig balansert i dekka. Har du gjort det noen gang? Så blir det sånn at det vagger litt. Det er ikke så helt behagelig å kjøre. Det må liksom sentreres opp. Men når du får gjort det, så går det så mye bedre. Sånn er det også når at en av disse dimensjonene mangler i ditt liv. Så er det noe som ikke helt stemmer. Og jeg kjenner mange menigheter som lever veldig sterkt i to av dem. Og vi kunne gjerne sette forskjellige navn på dem, men jeg skal ikke bruke tid på det. Men noen er veldig der, vet du, hele tiden, i en opprelasjon. Og hva Gud ønsker å gi meg, og hvor mye mer kan jeg få av Gud, og det blir så bra. Og i det så er det jo veldig naturlig at de som lever veldig sterkt der, de lever også i en veldig sterk indre relasjon. Men ofte så har de som har en veldig sterk sånn opprelasjon og innrelasjon, de glemmer at det finnes noen folk der ute som trenger Gud. Vi må hele tiden søke mer. Det handler om meg, at jeg skal få fylt mine behov, alt det jeg trenger. Så har du andre igjen som på en måte ikke tar det med opprelasjon så veldig. Men de er veldig organisatoriske. De har en veldig organisert innarbeid, og de jobber sterkt utad også. Vi har jo flere som er med og trykker opp bibler, og går ut og holder på. Men de har veldig liten tid til å lytte hva Gud ønsker for neste trinn. Og så kunne vi ta forskjellige. Jeg tror at vi trenger alle tre dimensjonene i et sunt menighetsliv. Jeg tror ikke det finnes noen hemmelig formel for et sunt menighetsliv, men jeg tror at en menighet som lever i disse tre dimensjonene vokser. Fordi det bærer frukt av seg selv, så bærer det frukt når vi fungerer i disse dimensjonene. Så jeg har et lite spørsmål til deg. Du kan evaluere ditt liv, din menighet. Hvordan er det med opprelasjonen din? Er du sterk på daglig relasjon med Gud? Bønn, Guds ord, på tilbedelse? Fungerer det i ditt liv? Hvordan er det med innrelasjonen din? Er du flink til å bygge fellesskap? Trives folk i din nærhet? Lytter du og responderer du på behovene til dem som tilhører menigheten? Hør Jakob som sier at den som ikke tar vare på sine egne er verre enn en hedning. Vi er kalt til å ta vare på hverandre. Vi er kalt til å bygge relasjoner og se til hverandre. Men det er også kjempeviktig med utrelasjonen. Tar du evangeliet med deg utenfor kirkeveggene? Eller er ditt åndelige liv lukket innenfor disse fire veggene? Du kan bruke denne trekanten når du kommer hjem og sjekke ditt liv, cellegruppa di, lovsangsteamet du er med i, koret du er med i. Har vi disse dimensjonene med i det vi driver? Dette må være en livsstil for oss. Og jeg har lyst til å dele et vers som står i Mika 6, og vers 6 og 8. Det stiller Mika som et spørsmål. Men hva skal jeg komme fram Med hva skal jeg komme fram for Herren, når jeg bøyer meg ned for den høyestes Gud? Så står det i vers 8, han har kunngjort deg, du menneske, hva som er godt. Hva søker Herren hos deg, annet enn å gjøre rett, og elske barmhjertighet, og å vandre ydmykt med din Gud? Hvordan ville dette se ut i denne trekanten som vi snakket om? Jo, en livsstil, hvis du tar neste bilde. Å vandre ydmykt med din Gud ville være opprelasjonen. Å elske barmhjertighet, det er innrelasjonen. La oss ikke være så harde med hverandre. La oss være barmhjertige. La oss elske hverandre. Ja, men jeg elsker Gud, sier du. Men jeg kan ikke få dra han der, altså. Ja, hvordan kan du elske Gud som du ikke ser, sier han. Når du ikke kan elske din bror som du ser. Og så har du det å gjøre rett. Jesus var opptatt av rettferdighet. Han var opptatt av at menneskene skulle ha det godt. Han var opptatt av mennesker. Opprelasjonen i livet ditt er viktig. Livet sammen med Jesus. Innby ham til å bli en del av dagliglivet ditt. La ham være med deg når du er ute og kjører. Ikke sånn ute og kjører, men altså du kjører bil. Ja, la ham være med deg da. Vi hørte et vitnesbyrd her om at da har jeg gode samtaler med Gud. Da kjenner jeg Guds nærhet, da kan jeg lytte inn. Mange av dere kjører og pendler. Det er fantastisk å bruke den tiden til å være sammen med Gud. På jobben kan du ha opprelasjon. Til og med når du driver sport, når du sitter der på spinningsykkelen, eller trener og holder på og peser, eller er ute og jogger, så kan du ha denne opprelasjonen til Gud. Og hvis du virkelig skal være i forhold til ham, må det også omfatte det vanlige livet. Opprelasjonen, det er noe som foregår 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Det er ikke noe jeg setter av 2 timer til i løpet av uka, men det er noe jeg lever i. Vet du at dagens mennesker, de forkaster egentlig ikke Kristus. De er først og fremst mistenksomme overfor kristne. Menigheter der Guds nærvær kan merkes, virker svært tiltrekkende faktisk på en del av dem. Så mer enn noen gang er sultne på å være kjent av en Gud som fortjener ærefrykt. Det er kanskje ikke sånn du tenker det når du hører dem, når du hører vokabularet deres, men når de kommer inn i en sånn atmosfære, så skjer det noe på innsida, og en lengsel blir møtt. Jesus forsto også det med innrelasjon, at alle mennesker har behov for relasjon med andre. Vi lengter etter tilhørighet. Og behovet for sunne relasjoner med andre troende i Jesu legeme, menigheten, er et aspekt av inn-dimensjonen i et balansert liv. Og denne inn-relasjonen, den demonstrerte Jesus for oss da han gikk her nede. Og han snakket om en paktsrelasjon. Det å gi seg helt til noe. Pakt kan ligne litt på kontrakt, men det er mye sterkere enn som så. Altså, det er en jeg binder meg i nåde til deg. Jeg lover å være med. Og jeg tror at dette paktsforholdet er mange ganger i ferd med å bli borte i det samfunnet vi lever. Også i menighetssammenhenger. Først så var det veldig naturlig å tenke at jeg gir meg til denne menigheten. Jeg ønsker å jobbe for denne menigheten. Jeg ønsker å investere mitt liv. Alt jeg eier, det jeg har, vil jeg investere i Guds rike gjennom den menigheten jeg tilhører. Men det ikke bare i samfunnet ellers at ekteskap ryker og man bytter partnere støtt og stadig, men også i menighetssammenhenger så ser du det samme. Man kommer for å få. Menigheten blir en arena som jeg, akkurat som om jeg går på en konsert eller en teaterstykke. Liker jeg det, så blir jeg der. Liker jeg det ikke, så går jeg til neste. Men jeg tror dette med paktsforholdet, det å gi seg til noe, og bygge sammen, det så viktig for innrelasjonen. Jeg har lyst til å gi deg et eksempel på det. Fordi i dagens samfunn så bryter innrelasjonen sammen, som jeg nevnte, raskere og raskere. Samfunnet vi lever i, det består av oppløste familier, ødelagte vennskap og stadig mer uavhengige enkeltmennesker. Reality-programmene, det har blitt liksom der vi på en måte kan få litt del i hva andre tenker og mener. Og vi sitter benka foran skjermen og ser hvordan andre takler livssituasjonene, men selv vil jeg ikke være en del av det. Man drar seg tilbake i ensomhet. Vi et samfunn av adskilte mennesker som egentlig bare roper etter tilhørighet. Og det der jeg har et fantastisk eksempel. Det kanskje noen av dere som har hørt om det. Men det sånn at det var en produsent i BBC TV i London. Han hette Danny Wallace. Og han, rett etter at han hadde gitt seg, så hadde han litt sporadiske jobber bare. Men midt i denne situasjonen som han slutta som produsent der, så får han høre at hans grandonkel, Gallus, var død. Og han bodde i Schweiz. Så han tar seg en tur fra London for å være med i begravelsen til grandonkelen Gallus. Og der får han høre en utrolig historie om denne grandonkelen sin. Etter den andre verdenskrig så var Gallus lei av å bo i byen, der folk sladret og kritiserte hverandre. Og han hadde et ønske om å leve i fellesskap med andre, om at folk kunne arbeide og bo sammen og respektere hverandre. Hadde ikke det vært fantastisk, tenkte han. Og han eide en del jord, så han bestemte seg for å starte et gårdsbrukskollektiv. Det må være tingen, tenkte han. Og han håpet å få 100 mennesker til å komme og bo og arbeide sammen med ham. Bare 3 stykker meldte seg. Og etter en uke så ga han opp. Men så lenge han levde, så snakket familien om Gallus og den ville ideen han hadde hatt om dette gårdsbrukskollektivet. Og de lo fremdeles av det i minnesamværet. Dette var første gang Danny hadde hørt om sin grandonkels søken etter fellesskap. Og jo mer han tenkte på det, jo mer lyst fikk Danny til å se om han kunne samle folk i dag. Som en hyllest til Gallus satte Danny en liten annonse i en London-avis. Og der sto det, oversatt til norsk, «Bli med meg! Send et passfoto til». Og så satte den adressa den skulle sende passfoto til. På engelsk så sto det, «Join me! Send me!» Ja, passbilde. Få dager senere så får Danny et brev fra en som heter Christian Jones, pluss et foto av han og menyen fra en indisk restaurant i Christians nabolag. Danny hadde sitt første medlem. Han lagde en webside, og innen kort tid så hadde han 101 mennesker som hadde meldt seg. Og Danny hadde passert målet allerede til grandonkel Gallus. Hvorfor hadde folk meldt seg på? Ingen møte var planlagt, og det var ingen oppgave å utføre. Til nå hadde han kun bedt dem om å sende et bilde av seg selv. Det var det hele. Men på noen korte uker hadde han mer enn 100 mennesker som hadde meldt seg. De meldte seg inn i en gruppe bare for å tilhøre noe sted. Fellesskap. Danny han var himmelfallen og litt bekymret. Jeg leser litt av utdraget fra boka. Og nå ventet vel medlemmen at han skulle gi dette fellesskapet en mening. Men det hadde han jo ikke. Han hadde ikke noe formål før Danny fant på et da. Han sendte ut en e-post der han forklarte om planene for fellesskapet. De skulle kalle seg for Karma-herren. Og formålet deres var å gjøre en tilfeldig god gjerning hver fredag. Karma-herren hadde fått marsjordre, og et medlem kjøpte sandwich og ga den til en fremmed som satt på en benk. Andre kjøpte aviser og delte ut til folk som satt i parken. Lunsjer ble kjøpt, og handleposer ble båret, og plener ble klippet. Alt ble gjort gratis fordi folk var med i Karma-herren. Join me, C-O-U-K, kan du gå inn på i dag. De har flere tusen tilhengere i store deler av verden. Noe som startet bare fordi folk hadde behov for å være en del av noe, og få en mening med livet og det de skulle gjøre. Folk tørster etter fellesskap, og de blir med på noe bare fordi de har fått en invitasjon. Når jeg leste dette, så tenkte jeg, hva gjør Guds menighet mens folk rundt går og tørster? Hvorfor ber vi ikke andre med oss inn i fellesskapet? Danny Wallace og Karma-herren hadde forstått det. Vi må ha inn-aspektet i livet for å være i balanse. Og hvis ikke vi kristne leder an, så kommer sånne som Karma-herren til å lede an i forhold til det. Men det er jo nettopp det her vi er kalt til. Å være gode mot hverandre. Dele fellesskap med hverandre. Og jeg avslutter bare med dette med ut-dimensjonen. For det er vel nettopp her vi av og til føler at det er så vanskelig. Og hvorfor er det vanskelig? Jeg har tenkt litt på det her, og jeg tror det at vi har lett for å dra med oss tidligere erfaringer inn i hvordan vi skal gjøre ting. Det er lett å tenke at den måten vi evangeliserte på før, den må jo fungere i dag. Fordi folk er jo de samme. Ja, er de det? Når jeg vokste opp, så var det naturlig at vi hadde kristendomsfag på skolen. Det var helt naturlig at hvis noen hadde problemer i bygda eller i nabolaget, så gikk de til kirka for å få hjelp av presten. Det gjør de ikke i dag. Du kan møte ungdom på gata og spørre om enkle historier fra Bibelen. Og de lurer på hvilken bok er du snakker om, eller hvilken historie er det? Hadde du spurt om det samme for 50 år siden, så visste alle historien om David og Goliat og om Noas ark og alle disse kjente barnehistoriene fra Bibelen som han fikk på søndagsskolen. Ja, det å gå på søndagsskole var jo en selvfølge. Om jeg ikke gikk der selv, så sendte jeg i hvert fall ungene. Vi lever i en helt annen virkelighet. Vi lever i et helt annet miljø, hvor vi må finne former for hvordan vi kan dele evangeliet. Og man tror ikke Karma-herrens form er en ganske god form også for oss. Inviter noen inn. Bygg relasjoner. Hjelp noen. Nå er det, begynner å holde på å si, våråna rundt i hagene. Kanskje du skulle spørre naboen, skulle jeg hjelpe deg, og så få ned den der grana du har liksom lurt på nå i mange år? Ja, vil du det? Så har du dem gående med en gang. Hvorfor gjør du det her? Nei, holdt på å si, det var ikke Emil som sa det, jeg bare er ute av min godhet. Men du skjønner, det duger å gjøre ting ut av sin godhet, for da lurer de på, hvorfor er du så god? Trenger ikke å fortelle han det med en gang. La det henge litt der. Men etter hvert så skjønner de. Han går i Philadelphia Drammen. Hva er det de gjør der for noe? Det må jeg finne ut av. Og så begynner nysgjerrigheten å komme. Og så trenger du ikke å gi dem inn med Guds ord med en gang. Men etter hvert som du bygger vennskap og relasjon, så kommer det opp. Og du merker, de har lengsel etter tilhørighet. Og hvilken bedre tilhørighet kan de få enn å være sammen med mennesker som elsker hverandre, som tar vare på hverandre. Det er det fellesskapet Gud ønsker. Opp, inn og ut gir en tredimensional balanse i relasjonene som utgjør livet og fellesskapet ditt. På samme måte som Jesus demonstrerte det da han gikk her nede på jorda. Og det må være vår hensikt å leve ut alle disse tre dimensjonene. Og når vi gjør det, så kommer vi til å oppleve at det bærer frukt. Herre, jeg takker deg for at du skal hjelpe oss å leve i disse dimensjonene. Herre, jeg ber om at vårt forhold til deg skal bli enda varmere, tettere, fylt av lidenskap. At vår lovprisning blir en lovprisning fra hjertet. Og at også vår lovprisning blir frukt av lepper som priser hans navn. Til frukten av lovprisningen blir godhet, vennlighet, alle åndens frukter, Herre. Både innad til mine søsken, men også ut til en verden som sliter, som lurer på, finnes det håp? Finnes det noe sted der jeg kan høre hjemme? Herre, jeg ber om at vi skal få lov til å bli sterke på alle disse tre dimensjonene. Og at det kan gjenspeile menighetens liv. At det kan gjenspeile gruppas liv. Mest av alt, Herre, så ber jeg at det skal få lov til å prege mitt liv, Herre. Relasjon med deg, med de rundt meg, som du har kalt ut. Mine venner, menigheten, men også ut til naboer, arbeidskolleger, og andre som på utsida som ikke kjenner deg, Herre. Takk at du hjelper oss å leve i disse dimensjonene. I Jesu navn. Amen.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internettside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.